Jeg kommer ikke til at holde en påsketale i dag, så I må bære over med mig, eller også så må I tænke, det var den mest mærkelige påsketale, jeg nogensinde har hørt. Så det bliver lidt anderledes end måske forventet, men påsken har været smukt, beskrevet også i nogle af de sange, vi har sunget her, og sådan noget, så vi ved jo nok, hvad det handler altså om alt sammen. Og så tænkte også på her den anden dag, jeg kan faktisk godt lide den jødiske måde at fejre påske på, at man ikke bare skal snakke om tingene, men man skal rent faktisk gennemleve ritualet. Hver eneste familie skal slagte et lam, spise det på den rigtige måde, spise usyret brød og gøre det hele med overtøj på, og gennemleve hele traditionen, og gøre den levende, og fortælle næste generation om, hvad det hele handler om, hvor vi egentlig kommer fra. Jeg kan rigtig godt lide sådan en praktisk tilgang til tingene. Ja, men det bliver noget helt andet, jeg kommer til at tale om i dag, og det håber jeg, I vil bære over med mig. Det er jo sådan, at Karin og jeg, vi var jo så privilegeret og var nogle dage i Israel her forrige uge, og for mig så er det altid inspirerende at være i Israel. Jeg kan godt lide at være der, og ja, godt lide deres historie, godt lide der. Selvom jeg måske ikke er fuldstændig enig med alle de ting, som de gør, så er det alligevel inspirerende at være der, og specielt omkring sabbaten, hvor at man kan mærke i hele landet, at det er en anden dag. Der er meget mere ro, der er ikke alt den larm, der plejer at være, og alle sådan nogle ting. Men ja, det er selvfølgelig heller ikke alle, der 100% i Israel lever efter de her ting, ligesom det ikke er alle her i vores land, der holder søndag, som man formentlig burde holde søndag. Men det kan mærkes, at det er en anden dag. Og en af de ting, som vi talte om, mens vi var dernede, det var, ham her Abraham, hvor kom han egentlig fra, og hvad var han egentlig for en størrelse? Og ja, det her med Abraham og sådan noget, det er jo sådan noget søndagsskole noget, og alligevel så kan det være godt nok at læse tingene igen, og grave lidt ned i dem. Abraham, han kom fra et sted, som hed Ur i Kaldæa, og det kan vi alle sammen huske fra skriften, det er noget, vi har hørt før. Ur, det var sådan en oldtidsby i det sydlige Mesopotamien, som det hed dengang, et rige, der hed Sumer, og som den her kultur, urkulturen, er faktisk den tidligst veldokumenterede kultur i verden overhovedet, så han kommer ud af noget af det allerældste, og formentlig så vil han gerne flytte derfra på grund af den der voldsomme afgudsdyrkelse, som faktisk var i det område der. Det var måske en af grundene til, at han havde rigtig meget lyst til at flytte til et helt andet sted. Men da jeg læste om Abraham, så kom der et par interessante ting op, som jeg tænkte, okay, dem tager vi lige og trækker frem. 1. Mosebog, kapitel 11, vers 31-32, for dem af jer, som har jeres bibel med. 1. Mosebog, kapitel 11, vers 31-32. Der står sådan her: Terah tog sin søn Abram, sin svigerdatter Sarai og sit barnebarn Lot med sig og flod sin hjemby Ur for at drage til Kanaans land. Men da de kom til byen Karan, slog de sig ned der. Terah blev 205 år gammel og døde i Karan. Det var lidt nyt for mig, at allerede Abrahams far, han faktisk var på vej til det her Kanaans land, men nåede det ikke. At han på en eller anden måde, så fortsatte Abraham bare det, som hans far ligesom havde lagt ned i ham. Han har formentlig siddet og snakket om, hey, der må være et bedre sted end det her afgudsdyrkende sted, hvor vi lever. Så da Abrahams far var død, der i Karan, så rejste Abraham nu endelig videre imod Kanaans land, og ankom også dertil, modsat hans far, som faktisk ikke nåede frem. Så for Abraham var det at komme til det forjættede land en rejse, som strakte sig over formentlig mange, mange år. formentlig kunne rejsen, den kunne have været tilbagelagt på få uger, men kom til at tage rigtig mange år. Men Abraham, han havde holdt fast i visionen, på trods af, at rejsen i lige linje kunne have foregået hurtigt og nemt, så holdt han alligevel fast år ud og år ind, og måtte leve i et eller andet stop på vejen dertil. Det siger noget om Abraham, hvad han var for en fyr. Han var i stand til at holde fast i visionen. Han var i stand til at holde målet for øje i år efter år, uden at lade sig trække til højre eller venstre, selvom at han var nødt til at gøre et stop på vejen. En anden ting, som overraskede mig lidt i historien om Abraham, det var, da han sender sin tjener tilbage til hjemlandet for at finde en kone til sin søn Isak. Efter at vi nu har haft besøg her i menigheden af Gary Oates 4 gange nu, så begynder jeg sådan fra nogen at høre historier om folk, mennesker her i menigheden, som har oplevelser, hvor man tænker, kunne det være engle, kunne det have noget med den del af det overnaturlige at gøre? Og det begejstrer mig. Jeg mener ikke, at vi skal søge kontakt med engle, eller jeg mener her overhovedet heller ikke, at vi skal henvende os til dem. Skriften taler imod de her ting. Men samtidig er Bibelen fyldt med historier og beretninger om mennesker, der fik hjælp fra engle. Så jeg tænker, det må være sådan. Er det i Bibelen? Er det i skriften? Er det i den første menighed? Så bør det også være i vores liv og i vores menighed. Så vi tilbeder ikke engle, men vi er jo heller ikke forskrækket over dem. Vi bør ikke være forskrækket over, at de er der, at de eksisterer. De er i Bibelen. De skal også være en del af vores liv, vores menighedsliv og vores personlige liv med Gud. Vi kender alle historien om Abraham, som sender sin tjener tilbage til sit hjemland efter en brud til Isak. Det er søndagsskolestof. Det er os, der er så heldige at gået i søndagsskole. Vi har hørt den her historie rigtig mange gange. Han sender den her betroede tjener afsted, og tjeneren her, han bliver lige en smule bekymret over opgaven. Og han siger til Abraham, hvad nu, hvis jeg ikke finder en pige, der vil rejse med mig tilbage? For det første var det en lang rejse, og rejse med en ukendt fremmed tjener for en ung pige var formentlig skræmmende. Og Abrahams svar til tjeneren, det forbløffede mig faktisk lidt. Først Mosebog kapitel 24, vers 40. Det der tjeneren her, han beretter for Laban hele historien omkring Isak og den her brud. Så beretter han, hvad Abraham har sagt. Først Mosebog kapitel 24, vers 40. Han svarede, og det er på tjenerens spørgsmål, hvad nu, hvis jeg ikke finder en pige? Hvad nu, hvis der er ikke nogen, der vil rejse med mig tilbage? Hvad nu, hvis min rejse, den mislykkedes? Så siger Abraham sådan her, den herre, i hvis nærhed jeg har levet mit liv, vil sende sin engel i forvejen, og lad din rejse lykkes, så du kan finde min søn, en kone fra min egen slægt. Den herre, Abrahams erfaring fra et liv i Herrens nærhed, det gør, at han siger sådan her, den herre, i hvis nærhed jeg har levet mit liv, han vil sende sin engel. Så simpelt på en eller anden måde. Jeg forstår godt tjenerens bekymring. Jeg forstår godt, hey, det er da en stor opgave. Han har endda aflagt en ed på, at han vil gøre det, som Abraham gerne vil have ham til at gøre. Så jeg forstår godt tjenerens bekymring. Men det er imponerende, hvad svar Abraham han giver. Han siger, at Herren vil sende sin engel i forvejen. Og lad din rejse lykkes. Den Gud, i hvis nærvær jeg har levet mit liv. Jeg elsker det her. Abraham har den her faste tro på, at tjenerens rejse vil lykkes. Han tvivler ikke et øjeblik på det. Han tvivler ikke et øjeblik på, at det vil ske. Men alligevel så beroliger han også lige tjeneren og siger, hvis du imod forventning ikke skulle finde en pige, ja, så er du løst fra opgaven. Så er vi lige gode venner af den grund. Hvis du imod min forventning ikke skulle finde den her pige, så er du løst fra opgaven. Sendte Gud sin engel? Var der en pige? Ja, selvfølgelig var der det. Abrahams liv i Guds nærvær blev ikke til skam. Abrahams liv i Guds nærvær faldt ikke til jorden, heller ikke her, i den her beretning. Noget andet, som ja, jeg ved ikke, hvordan det er gået hen over hovedet på mig, det ved jeg faktisk ikke. Abraham giftede sig også, det er ikke, jeg har faktisk ikke skrevet det i min tale her, men Abraham giftede sig faktisk med en anden kvinde også, og fik nogle børn, nogle sønner med hende, og der står om, at de fik ikke del i arven, de fik gaver, og de blev sendt øst på. Vi kan ikke rigtig forstå i vores kultur, hvordan sådan noget det kan finde sted, men det er sådan, det er. Men det undrer mig lidt. Jeg har altid tænkt, han har to sønner. Han har Isak, og han har Ismael, og det var det. Men han havde faktisk også noget mere, ligesom ved siden af. Ikke illegalt, kan man sige. Det var formentlig legalt dengang. Det er anderledes i dag. Noget andet, som jeg læste, mens jeg var i Israel, det var 5. Mosebog. Det er en speciel bog, en speciel beretning. Det specielle ved 5. Mosebog, det er, at den er talt af en mand, som gør status, som ligesom gør regnskabet op. Han ved, at hans opgave er fuldført. Han ved, at han kommer ikke til at følge med længere. Han har brugt 40 år på at få Israel ud af slaveriet i Egypten. Han brugte faktisk 40 år også tidligere på at forberede sig til opgaven. Han gør status, og samtidig så giver han de sidste gode råd til folket, inden de skal ind og tage landet i besiddelse. Og det er sådan, hvis man tænker lidt over det, en meget speciel situation. En mand, der ved, hey, jeg kommer ikke med længere, jeg kan ikke få lov at gøre opgaven færdig, jeg kan ikke få lov, og selvom hvor meget lyst han end havde til det, så kunne han ikke få lov at gøre det. Der var sat en grænse, der var sat en barriere. Jeg kommer ikke derind, jeg kommer ikke med derind. I kommer derind, I kommer ind og ser det. Samtidig gør han status over de her 40 år, hvor han har stået i spidsen for det her enorme projekt, det har været at trække jøderne ud af slaveriet i Egypten, holde dem kørende i 40 år i ørkenen med alle de op- og nedture, som vi alle sammen kender, at det har været. Kæmpe opture og lige så store nedture formentlig. Han ved nu, at opgaven med at komme videre, den bliver lagt i hænderne på en anden, og at Moses selv ikke kommer til at fuldføre opgaven. Derfor tænker jeg, at han virkelig har vejet sine ord, han har virkelig tænkt over, hvad han har sagt. Det tror jeg, vi alle sammen vil gøre i sådan en situation, hvis vi fik muligheden. Så ville vi virkelig veje vores ord. Hey, nu er det sidste gang, du får lov at tale til dem. Det er sidste gang, du får lov at aflevere et budskab til den her gruppe mennesker, som du har stået i spidsen for i rigtig lang tid. Du kommer til at slippe dem, og nogle andre kommer til at tage over. 5. Mosebog, kapitel 4, vers 9. Skal vi lige starte med at læse. Så det er ligesom i den her tema, at vi skal se hele 5. Mosebog. Altså Moses, som er fuldstændig på det sidste. 5. Mosebog, kapitel 4, og vers 9, der står sådan her: Men pas på, at I aldrig glemmer det, I har oplevet med Gud. Må hans under have et dybt og uudslettet indtryk på jer, så I fortæller dem videre til jeres børn og jeres børnebørn. Må Guds under have sat så stort et aftryk i jer, at I for evigt fortæller det videre med begejstring til jeres børn og til jeres børnebørn. Må Guds under have sat så stort et aftryk i jer. Hele den jødiske kulturs, hele det jødiske folks overlevelse står faktisk på spil med det her, og et eller andet sted gør kirken det også. Hvis I ikke husker at fortælle videre, vil det blive glemt. Hvis I ikke husker at indprænte de næste generationer de her ting, så vil de blive glemt, så vil de forsvinde. Og faktisk, så er det ikke så meget anderledes for jøderne, end det er for kirken. Vidnesbyrdet om, hvad Gud har gjort, er så vigtigt. Det er faktisk det, som han siger her, Moses: hey, husk vidnesbyrdet. Husk at fortælle om underne. Husk at fortælle om miraklerne til jeres børn og til jeres børnebørn. Vi skal læse videre fra kapitel 6 og vers 4-9. Stadigvæk i 5. Mosebog, kapitel 6 og vers 4-9. Israels folk, hør efter. Herren er vores Gud, Herren alene. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med alle dine tanker, med hele dit liv og al din styrke. De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have ind på rygmarven, så du lærer dine børn dem og taler om dem hvor som helst og når som helst, ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen. Bind dem om håndledet, sæt dem på din pande og skriv dem på dørstolpen, som et tegn på dine handlinger og tanker og dit hverdagsliv, som et tegn på, at dine handlinger og dine tanker, dit hverdagsliv, skal styres af Herrens ord. Det er stærke ord, det her. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Du skal elske Herren din Gud med alle dine tanker. Du skal elske Herren din Gud med al din styrke. For sjov, så googler jeg lige lidt om tanker. Du skal elske Herren din Gud med alle dine tanker. Ja, der kan være lidt uenighed om, hvor mange tanker vi egentlig tænker i døgnet, men jeg googlede bare sådan lige for sjov her. Og der er en, der siger, vi tænker 60.000 tanker i døgnet. Så er der nogen, der kan sige, at i mit tilfælde er måske lidt højt sat. Jeg kan godt leve med mindre. Men 60.000 tanker i døgnet. Du skal elske Herren din Gud med alle dine tanker. Det er jo fuldstændig umuligt at forstå. Men så skriver han videre, ham her, som formentlig har forstand på det. Og det er sådan set værre, hvad han skriver her. 80% af de her 60.000 tanker, de er enten negative eller uhensigtsmæssige. Husk på, hvad Moses sagde: du skal elske Herren din Gud af alle dine tanker. Og så går vi rundt og tænker 80% af vores tanker, som er direkte negative eller uhensigtsmæssige for os. Og så skriver han videre: 95% af vores tanker, det er de samme som dagen før. Det vil sige, hvis vi har et eller andet negativt tankemønster, ja, i går, så har vi det formentlig også i morgen. Han skriver så videre, ham her: tankerne skal arbejde for os og ikke imod os. Men rent faktisk 80%, som er negativt, det arbejder faktisk imod os. Det er jo skræmmende. Moses siger: hey, alle jeres tanker, med alle jeres tanker, skal I ære Herren. Der bliver også talt om i skriften, at vi skal tage vores tanker ind til fange i lydighed ind under Kristus. Så giver han tre gode råd, ham her, til hvordan vi ligesom kan få styr på de her tanker. Det første, han siger, det er, tænk over, hvad du tænker. Vær bevidst om de tanker, du tænker. Det er jo ikke ud fra Bibelen, det her, men jeg tror faktisk godt, vi kan bruge det her til noget. Stil spørgsmålet om dine tanker. Er det, jeg tænker nu, fakta, eller er det formodning? Formodninger, de kan være rigtig negative og rigtig hårde ved os. Og til sidst så siger han så, hvad kan jeg tænke i stedet for, altså i stedet for negative formodninger, så situationen bliver bedre for mig. Altså vi skal få tankerne til at arbejde for os og ikke imod os. Moses han siger, at du skal elske Herren din Gud med alle dine 60.000 tanker hver eneste dag. Kæmpe opgave. Du skal elske Herren din Gud med al din styrke. Moses han siger her, at med hele dit liv skal tage udgangspunkt i de ord, jeg her siger. Hele jeres liv, når I kommer ind i det her land, skal tage udgangspunkt i de her ord, jeg nu siger til jer. Du skal døgne rundt tænke på disse ord. Du skal døgne rundt tale om de her ting, om de her mirakler. Han siger, bind dem om dit håndled. Sæt dem på din pande og skriv dem på dørstolpen, så du hele tiden igen og igen bliver mindet om det. Som et tegn på, at dine handlinger, dine tanker og dit hverdagsliv, de styres af Herrens ord. Det fantastiske billede, som Moses han bruger her. Moses har virkelig skåret det ud i pap for os, hvordan det bør være. Fordi han siger til dem, kan I få det her til at fungere i jeres liv, så får I lov at blive i landet. Så får I lov at opleve, at landet det blomstrer. Så får I lov at opleve, at landet giver sin afgrøde et sted. Så siger han så, det land, som I skal ind og tage i eje, er ikke et land, hvor I skal arbejde hårdt ved vandingskanalerne, som de skulle i Egypten. Nej, det vil være et land, hvor der kommer regn nok til afgrøderne. Så det vil være et fuldstændig andet land og et fuldstændig andet liv, i stedet for at de selv skulle frembringe tingene, så hjalp Gud dem faktisk med at frembringe tingene. 5. Mosebog, kapitel 7, og vers 17 og 18. Femte Mosebog, kapitel 7, vers 17 og 18. Siger Moses sådan her. Og hvis I kommer i tvivl og tænker, hvordan kunne vi besejre folk, der er langt mægtigere end os? Kan I jage frygten på flugt ved at huske på, hvad Herren jeres Gud gjorde ved Egypter kongen og hans folk? Hey, hvis nu I på et tidspunkt kommer i tvivl, hvad var det hele for noget? Så husk på de her historier, husk på de her beretninger. Og det er det, vi kunne kalde vidnesbyrdets kraft, som Moses han faktisk trækker frem her. Det der med at blive ved med at fortælle historierne, blive ved med at huske på historierne, blive ved med at berette historierne, blive ved med at gennemleve dem igen. Det hjælper med til at fastholde bevidstheden om Guds mirakler, om Guds indgriben, om Guds tilstedeværelse i ikke bare jødernes liv, men også i vores liv. Det er virkelig noget, vi kan lære af her, hvordan vi holder os selv på vejen, hvordan vi holder os tæt til Gud. Vidnesbyrdets kraft, det er så vigtigt. Og det er også derfor, at jøderne skal holde påske på den måde, som de holder påske på. At vidnesbyrdet ikke bare er ord, men det er også praktiske handlinger, som familien gennemlever, for hele tiden at huske på historierne. 5. Mosebog, kapitel 8, vers 11. Der står sådan her. Han kommer også med advarsler til dem. Men pas på, at I ikke midt i jeres overflod glemmer Herren jeres Gud, så I ikke længere holder hans lov og befalinger. Ja, man kunne næsten kalde det den danske løsning, den danske model, eller den danske måde at gøre det på. Pas på, når nu jeg velsigner jer rigt, når nu jeg sørger for, at I ikke mangler noget, pas lige på, at I ikke glemmer Herren. Jamen, Gud har velsignet, og vi kender jo alle sammen beretningerne fra Bibelen om, hvordan at Gud velsigner jøderne, når de kommer ind i landet, og de glædes over det, og når det så går rigtig godt, ja, så glemmer de, og så falder de fra. Og så bliver de smidt ud af landet igen, og så kommer de ind i landet igen, Gud velsigner på ny. Vi kender alle sammen, hvordan det går op og ned. Og det er rent faktisk det, som han advarer imod. Hey, pas nu på, når I kommer ind i landet. Når velsignelsen kommer, så lad være med at glemme. Hold tingene i frisk erindring. Hold tingene i erindring om, at det rent faktisk ikke altid har været sådan, at det ikke altid har været så godt. Og et eller andet sted er vi vel som kristen folk og som kristen nation et rigtig godt billede på det her. At det her med Gud, det gennemsyrer ikke alle vores 60.000 tanker. Det her med at tjene Gud, det er ikke det, vi bruger al vores styrke på. Vi har en anden løsning. Og derfor må vi måske se på, at vores Gud, at vores land bliver mere og mere afkristnet. At vores land bliver mere og mere mørkt. Og at vi igen måske kommer i en situation, hvor vi bliver desperate i vores hunger efter Gud, for det er det, der skal til. Moses, han har endda Jesus med i 5. Mosebog, kapitel 18. Og vers 15, der siger han sådan her: Herren jeres Gud vil engang sende jer en profet som mig. Han skal udgå fra jeres eget folk, og I skal lytte til ham og adlyde ham. Moses profeterer her, hey, på et tidspunkt, så kommer der en ny profet som mig. Lyt til ham. Og vi ved jo faktisk fra påskeberetningen, hvordan at der lige netop ikke blev lyttet, trods Moses' advarsel. Trods Moses beretning om, der kommer på et tidspunkt en profet som mig. Altså en profet, der gør tegn under mirakler og sådan nogle ting. Og Moses, han må også sluge en bitter pille. Han siger på et tidspunkt til folket: det er på grund af jeres oprør, at jeg ikke får lov at komme med ind i landet. Hvor uretfærdigt. Hvilken frygtelig behandling på en eller anden måde at få en leder, der har stået i spidsen for det jødiske folk i 40 år og kæmpet en kæmpe kamp. Men Gud siger til ham: på grund af folkets oprør, mens du var leder, så får du faktisk ikke lov til at komme ind i landet. Jeg synes, det må være en enorm bitter pille at sluge. Hvor uretfærdigt, synes man næsten, det kunne være, at han som et eller andet sted havde bevaret sig selv ren igennem det hele. Han alligevel ikke får lov at komme ind i landet. Kun Josua og Caleb, to unge spejdere, fik lov at komme ind og se det af dem, som var før. Moses, han siger igen og igen, også om tiden ind i landet, da de kommer ind i landet: få nu fjenderne udryddet af landet. Få dem nu fjernet. Og han nævner det ene folk efter det andet, om hvordan: få dem nu væk, få dem nu ud af det her land. Fordi hvis I går og ser på dem, så ender det med, at I lader jeres døtre gifte sig med dem, og alle sådan nogle ting her, hvor at, han ved, at det bliver folkets fald. Få dem nu udryddet. Men vi ved jo alle sammen, hvad der skete. Jamen, det begyndte et eller andet sted godt. De fik renset noget af landet, men de nåede aldrig til vejs ende. 300 år senere, efter at Moses er væk, og de rent faktisk er inde i landet. Den lille hyrdedreng fra Bethlehem, som har hørt de her historier om Moses, som har hørt de her historier om at få renset landet, få gjort rent, få ryddet op. Han hugger hovedet af en kæmpestor mand, som hedder Goliat. Det er også noget, vi kender fra vores søndagsskole. Han får ham ned og ligge med sin slynge og sin sten, men han hugger også hovedet af fyren. Og han tager det afhuggede hoved med op til Jerusalem og viser det til jebusitterne, som stadigvæk efter 300 år bor der i Jerusalem. Jøderne har aldrig været inde i Jerusalem i de 300 år, selvom byen var målet. De har aldrig været der. Men han tager op og viser dem hovedet og siger til dem, hey, det kan godt være, at I indtil nu ikke har været truet. Det kan godt være, at I indtil nu har kunne leve trygt og godt i jeres store by, men jeg kommer til at få jer ud. David, han fulgte det spor, som Moses havde lagt. Han havde hørt historierne som barn, og jeg er sikker på, at det har tændt noget i ham. Hey, han har hørt historierne, samtidig så har han kunne se, hvordan han måtte leve i et land, hvor det ikke var, som Moses havde lovet. For fjenderne et eller andet sted stadigvæk var der. Hvor han bestemmer sig for, jeg vil ikke længere lide på grund af halvhjertetheden i det her land. Jeg vil gå hele vejen og få renset landet, hvilket han gjorde. 300 år tog det at få renset landet. 300 år tog det at få taget kontrol over tankerne. 300 år gik der, inden at man stod med en leder, som af hele sin styrke, med alt hvad han havde, havde besluttet at følge Jesus, havde besluttet eller at følge Gud. Jesus var der jo ikke endnu, at nu skal jeg få styr på det her. Nu skal jeg få ryddet op. Ikke bare i mit eget liv, men i landet. Moses taler fuldstændig klart om, at vi kan vælge at følge den her vej. Vi kan vælge at få styr på vores liv. Vi kan vælge at få taget de her tanker til fange, som faktisk ikke gør os noget godt. Og vi vil opleve velsignelse i landet. Men han taler også om konsekvensen af ikke at få styr på de her ting. For jøderne betød det et farvel til landet. For jøderne betød det, at de blev smidt ud af landet. Sådan tror jeg ikke, at det vil gå for os. Jeg tror ikke, at vi som danskere bliver smidt ud af vores land. Jeg tror ikke, det bliver konsekvensen, der har aldrig været. Men livet i landet bliver ikke det, det kunne have været. Livet i landet bliver ikke det, som egentlig var Guds tanke, Guds plan og Guds ønske. Ikke bare for det jødiske folk, at de skulle leve i et land, som flyder med mælk og honning, hvilket de gør, men også at vi skal leve i et land med fremgang, med velstand, med nok til alle. Det kan vi sige, det gør vi allerede, ja, men vi må også sige, at vi lever i et land, hvor masser af mennesker, trods vores velstand, alligevel lider på forskellige måder. Ikke fordi vi ikke har mad nok, men fordi vi i vores indre menneske lider. Fordi rigtig mange af de tanker, som vi går og tænker, de faktisk er os imod. Guds ånd og Guds kraft kan give os hjælpen til at tage de her fanger til fange og få dem ind i lydighed under Kristus. Det er det, som var Moses' plan, da han sendte folket ind i landet, og det er det, der var meningen med, da Jesus han kom. at vores indre menneske skal opleve liv og fremgang. Amen.